Ja, von Deutschland. Dobro, jesmo spremni. Lijepo vas sve. Da. Za sindikalni dom. Ljudi, jedan veliki filozof je ovako otprilike rekao. Kaže, kad se jedan događaj jednom dogodi, onda on povijest. A kad se on ponovno pojavi, onda je to farsa. Ja bih rekao da mi sada se ponovno viđamo, ponovno sve je slično izgleda, deja vu, i zapravo sudjelujemo u jednom tako beskonačnom lancu priljevanja iz jednoga u drugoga, da ne budem grub. Evo ovako, mi smo sad izašli sa te sjednice koja traje 3,5 sata, koja se zapravo pretvara u raspravni klub, i na kojem zapravo smo dobili jednu jedinu konkretnu najavu, a to je da će se plaće smanjivati, da oni predlažu da se plaće smanje 6% osnovica, božićnica ove godine da se ne isplati i regresi božićnica u idućoj godini. To je jedino što smo konkretno čuli, ali nismo čuli kako će svi drugi proći, kome se još reže, koliko se planira, koji se zahvati namjeravaju učiniti. Dakle, o tome rasprava i dalje traje. Ja nisam siguran da će na taj način ta rasprava završiti brzo, ona bi mogla jako dugo trajati ako se na ovaj način i dalje bude odvijala. Potrebno je da netko ima neke alternative, da ima neke konkretne prijedloge i onda iz te situacije možemo nešto rješavati i pokušavati vidjeti šta se može dogovoriti. Evo, otprilike naša vam je pozicija naših sindikata i mi smo gotovo svi govorili, imali smo vrlo jedinstvene stavove. Oni se kreću oko toga, ono što sam vam već puno puta rekao, ste mi pitali, 6% je naš doprinos koji smo mi do sada dali. Mi smo dali izlasku iz krize sa tih 6%, jako puno. To je vrijednost rada naših zaposlenika koji su većina, ogromna većina, marljivi, čestiti, odgovorni ljudi, a ponekad i vrlo entuzijastični. Ovo govorim zato jer se ponovno otvara pitanje javnih službi kao balasta ovoga društva i o tome su mnogi danas diskutirali i na sindikalnoj i na drugoj strani. Dakle, ta afirmacija rada, odnosno potkopavanje rada kao vrijednosti, se nastavlja s ovim prijedlogom koji smo čuli od ministra Šukera. Ja bih rekao da sada postoji jedan veći jaz u državnom proračunu koji se mora na neki način pokrpati. To je neupitno i to vjerojatno nijedna razumna osoba u ovoj zemlji neće nijekati. Dakle, taj jaz je nužno zatvoriti. A sad nastaje onda pravo pitanje kako. U zatvaranju tog jaza za hrvatsko društvo je kao bolesnik na operacijskom stolu, koji god dio tijela da dodirnete, on viče i urla jer ga boli. Dakle, ne daju poslodavci, ne daje THT, ne daju umirovljenici, ne daju sindikati, ne daju branitelji. Gdje god se okrenute, ne da poljoprivreda, ne daju seljaci. Dakle, gdje god se okrenete, imate otpor. Ja sam mišljenja da je jedini anestetik za tog pacijenta pravda. I ako se pravda napravi, onda će on manje vikati i manje će ga boliti kad vidi da i drugi oko njega daju doprinos za izlazak iz krize svoje zemlje. Što je to pravda? Pravda može biti horizontalna i vertikalna. Ako se ponovno nazove prve i prvo se s nama razgovara i traži se smanjenje plaća od nas 6%, da mi nismo čuli ko je još pristao na smanjenje i koliko i da li će se neka smanjenja najaviti, koja su najavljena, da li će se održati, da li će biti provediva u praksi, mi o tome nemamo nikakva saznanja i nemamo nikakva jamstva niti mogućnost da saznamo. Dakle, prvo se opet s nama razgovara, onda će se razgovarati sa svima drugima. Ako je to tako, onda drage kolegice i kolege, onda se to zove šikaniranje određenog broja ljudi. Horizontalna pravda je pravda koja bi mogla biti za sve sektore jednaka. Nećete mi zamjeriti, ali onda i za vas. Pa i za sve druge u zemlji. To je horizontalna pravda. A vertikalna pravda je da oni koji imaju najmanja primanja, najmanje trpe ili uopće ne trpe. A oni koji imaju najveća primanja, da trpe. Ja sam danas rekao da svi mi koji ovdje sjedimo za stolom imamo previsoka primanja s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi obični hrvatski građani. I rekao sam, koliko god da nama skinete, nije previše. Dakle, postoje načini da se to pitanje riješi. Sindikati su danas predložili, i to je kvaliteta nova koju možda do sada niste čuli. Sindikati su predložili da se uvede takozvani krizni porez na određeno vrijeme s određenim vremenom trajanja, a koji bi zahvatio svu radnu populaciju u Republici Hrvatskoj i sve one koji primaju bilo kakav dohodak i da on bude izrazito i radikalno progresivan. Znači da oni koji imaju najviše, plaćaju najviše. Oni koji imaju najmanje, da ne plaćaju ništa ili jedva neznatno. Simbolički, da i oni sudjeluju u pomaganju izlaska zemlje iz krize. Taj prijedlog je izuzetno kvalitetan prijedlog, jer on pomiruje i tu vertikalnu i horizontalnu pravdu. On je taj anestetik koji može ljude privoliti da se sa odricanjem dragovoljno složi. Dakle, to je porez na dohodak kad se radi o plaćama, u kojem se onda puno manje moraju smanjivati plaće. Možda 2-3% ako je tako veliki broj ljudi. I bitna je ravnoteža i balans između prihodne i rashodne strane. Bitan je deficit državnog proračuna. Dakle, nije važno da s nekome nešto smanjite. Kada vi na prihodnoj strani možete takvom poreznom intervencijom povećati prihodnu stranu i onda izravnati taj deficit, odnosno smanjiti taj deficit. Taj pozitivan prijedlog, taj konstruktivan prijedlog sindikalne strane koji je iznao Damir Jakoš ispred svih sindikata, taj pozitivni prijedlog nije prihvaćen, barem ne još. Sastanak i dalje tamo traje. Kada će završiti, ne znamo. Mi se poslije presice tamo vraćamo. Dakle, to je jedna novost oko te priče. Drugo, kako mi stojimo, to vas vjerojatno zanima, u odnosu na prijedloge vlade. Mi imamo pravni dokument s pravnom snagom utuživ na sudu. Taj pravni dokument vlada ne može ovaj puta jednostrano kršiti. Prošli puta je mogla kršiti onaj kolektivni ugovor jer su nastupile prema standardima međunarodne organizacije rada, nastupile su nepredviđene okolnosti. Zadesila nas je svjetska kriza. Sada ovaj sporazum iz 5. mjeseca je potpisan u poznatim okolnostima. I po našem mišljenju nemoguće je da sudovi sude drugačije. Dakle, mi imamo dokument utužen na sudu koji vlada mora ispoštovati. Da bi uopće mi na nešto uopće razgovarali i razmišljali, onda treba prvo vidjeti da li je ispunjene odredbe tog sporazuma. Dvije odredbe još nisu ispunjene. Prva je da se izmjeni zakon o plaćama u odredbi tko određuje osnovicu. Da se vrati stara odredba da se osnovica određuje kolektivnim ugovorom. Nama je to uvjet i preduvjet za ocjenu vjerodostojnosti vladine strane u novim okolnostima. Dakle, mi tražimo da se taj zakon donese. Drugi preduvjet je da 2 tromjesečja, odnosno u jednom polugodištu, pad BDP-a mora prosječno biti veći od 5%. Taj preduvjet nije nastupio. O tome da li je nastupio saznat ćemo tek na kraju 9. mjeseca. Tek onda ćemo moći govoriti da li je u 2 BDP-a nastupio pad veći od 5%. on vjerojatno će tako i nastupiti. I to nije nepremostiva prepreka. I mi možemo razgovarati pod pretpostavkom da će se to vjerojatno i dogoditi. Ali treće preduvjet, da se u zemlji uspostavi pravda u oba smjera, i okomito i vertikalno, ili i okomito i vodoravno, taj preduvjet mi moramo biti sigurni da se to dogodilo. Ako se s nama prvima razgovara, a čuvaju se svi drugi interesi, onda ja nisam siguran da se to istinski i namjerava dogoditi. Evo, ja bih ovako otprilike zaključio, prije nego što Spomenka uzme riječ, ja bih zaključio da je zemlja u teškom stanju, da svi građani trebaju dati jedan doprinos tome, ali to onda znači da trebaju svi građani ove zemlje pomoći sebi samima. To je poruka. Ali ne samo jedan sloj, jedna skupina ljudi koja se zapravo dovodi u jedan nevjerovatan i šikanirajući položaj. Evo, ja bih prepustio Spomenki riječ, pa onda možemo na vaše pitanje.
Hvala lijepo. Ja ću ponoviti ono što sam i gore kad sam se javila. I rekla sam da sindikati javnih službi definitivno znaju u kojoj se zemlja nalazi situacija. Isto tako znamo da postoji jedna rupa koju bi, nažalost, trebali građani zatvoriti. Isto tako sam napomenula da prije mjesec i po dana jedino javne i državne službe su počeli tu rupu zatvarati sa svojih 6%. Ono što je neprihvatljivo je danas bilo rečeno da se od javnih i državnih službi traži ponovno smanjenje od 6%, to ste čuli, regres i božićnica, to je znači totalno zadiranje u kolektivni ugovor, i kada to zbrojite, to je 12%. Ono što se dalje čulo, da će se dogovarati, pregovarati sa ostalom skupinom, ali koliko je to, osim što vi novinari s vremena na vrijeme znate reći da je to ovdje 5 ili 10%, nije se čulo. Ono što definitivno se nije čulo, a to da javna poduzeća kojima su poslodavci Vlada Republike Hrvatske, pa ako je to sve točno što piše u novinama, a nema razloga da to ne vjerujemo, onda sam ja rekla da najmanje što se danas trebalo čuti, da tih 10 ili koliko ima, ili 7, nije niti bitno. Znači, predsjednika upravnih odbora, ne da oni kažu da će dobiti 17.000 plaću, nego ih oni trebaju maknuti. Ono što se dalje nije, mislim, čulo, za lokalnu i javnu samoupravu, mi smo duboko svjesni da postoje zakoni. Zakone je donijela Vlada Republike Hrvatske, da u ovom sastavu ili onom, ali je donijela. Ako je meni replicirao ministar financija, pa kaže, Spomenka, nije točno da je zemlja na koljenima, onda ja ne znam zbog čega onda cijelo vrijeme slušamo da bi se, znači, mi ili neko sljedeći trebao odreći. Ono što se dalje definitivno, mislim, nije čulo, a pitali smo, da li nam je to garancija da će zemlja sa koljena se digne. Ono što je dalje se čulo, da praktički taj MMF, koga se oni užasno boje, kažu, on kada dođe, to je poznato, on će srezati plaće 10 do 20% ne znam, mirovine i tako dalje. A što sada ovi rade? Ono što je definitivno točno, da je jedno 500 ili 600 ljudi, to je moja procjena, možda sam se zabunila, kontinuirano kroz nekakvih 7, 8 ili 9 godina vodilo ovu državu, odbacimo ovu recesiju koja nam došla izvana, i dovela nas u ovu situaciju da zapravo nema novaca. Ono što se dalje čulo, da postoji mogućnost da u 9. mjesecu neće biti mogućnosti isplate za plaće i mirovine. Ono što smo mi definitivno pitali, da li to znači, pošto mi jedino imamo pokazatelj da bi to bilo ponovno 6%, da li to znači kada bi mi danas i pristali na tih 6%, da li bi onda te plaće i mirovine išle u 9. mjesecu? Odgovor nismo čuli. I ono što je nevjerovatno, kada smo i došli u dobroj vjeri da razgovaramo i da vidimo kojeg dijela kolača će se odreći, ništa nismo čuli osim da će se razgovarati sa pojedinim skupinama ljudi da bi se vidjelo koliko će oni dati ili ne dati. Znači, ništa konkretno. Na konkretno, niti mi nismo mogli biti konkretni i ne pada nam na pamet da budemo konkretni, zato što mi već zalog imamo. Imamo 6% koji niko nije dao osim zdravstva, školstva, prosvjete, znanosti, kulture i socijalne skrbi. Prema tome, vraćamo se gore na nastavak razgovora, ali bez tih pokazatelja to bi bilo zapravo samoubistvo za sve zaposlenike u javnim službama koje izuzetno svakoj državi, ali očito ne ovoj, znači nešto previše. Prema tome, način razgovora, pokažite vi primjer, a mi smo primjer pokazali. Ne održi. Mi smo primjer pokazali. Svi drugi vam imaju onaj stav mačora, onog iz crtića što se ovako drže, jel? I ne dam, ne dam. A koliko treba dati? Zdravstvo, školstvo, znanost, kultura i socijala. Na ovaj način sigurno ne. Pa daju sve na stol i ovo što je Vilem sve govorio, ovaj prijedlog, da vidimo ko i koliki teret treba snositi. Da.
Može pitanja? Evo Gabriela. To bi bilo od 1.8. A što se tiče ovoga poreza od 90%, to sam ja prvi bio predložio, ali prije dosta vremena, a taj porez je zapravo nešto drugo, to nije krizni porez, to je bilo u kontekstu kaznenog poreza za pohlepu. Jer oni koji bi imali neku enormnu plaću, trebali bi platiti porez od 90%. Ali to sad u ovoj nije priči, ovdje je priča za sve građane u zemlji, povećavaju se stope poreza na dohodak i povećava se to oporezivanje. U tome se radi.
Znači, potrošnje
stope
i
potrošnje se mijenjaju.
Prema onome koliko treba državnom proračunu da bi se izravnao to. Znači, treba to izračunati. Je li to 2-3% smanjivanje neto plaće? Jer to više. To je tu negdje, ali onda je to ravnomjerno raspoređeno, pa mora biti manje. Mislim da je 2-3% u prosjeku, ali onda neko tko ima malu plaću, minimalnu plaću, malu mirovinu, on ne bi ništa plaćao. Ili tek simbolično, 1%. Ali oni svi drugi bi imali tada puno veće progresivne porezne stope. To znači da bi što je plaća veća, to bi stopa poreza bila veća. Postotak odbijanja bi bio veći.
To znači da bi...
Da, vjerojatno. Ali to nije bitno. Kako bih rekao, to nije razrađeno u konkretizaciji. To je na razini ideje. Kako to treba napraviti konkretno, To treba voditi brigu o onima koji su najslabiji i koji najteže žive. Ako bi onih 6%, onda bi to bila ponovno 1.400.000.000 kao što je bilo i prošli puta. Vjerojatno tu negdje, to je taj red veličina. 1.200.000.000.400.000.000. Ali još pitanje. Dok se vi smislite neko pitanje, još ja bih samo nešto što sam zaboravio reći. Kad govorimo o toj pravdi i okomitoj pravdi, a to okomita pravda je zovem tako, dakle da oni koji imaju najviše doprinose izlasku iz zemlje najviše, onda treba spomenuti i bespovratne potpore koje mi permanentno plaćamo, svi mi u ovoj dvorani kao porezni obveznici plaćamo bespovratne potpore za oporavak gospodarstva. Meni to izgleda otprilike uz duhu neoliberalne doktrine koja šalje poruku da radnici imaju previše novaca i da im treba uzeti i dati kapitalistima koji imaju premalo novaca. To je bitno, sarkastično, grubo pojednostavljeno, ali to je relacija. Dakle, radništvo ima jako puno novaca i sad trebamo uzeti da bi se dalo sirotim kapitalistima koji nemaju novaca. Gledajte, takva relacija, naravno da je nemoralna i nakazna, ona ima smisla samo onda kada je ovakva teška kriza i kada se ne daje kapitalistima, već kad se daje gospodarstvu. U čemu je razlika kad se daje gospodarstvu, a kada gospodarstvenicima? Gospodarstvu treba dati da se spase radna mjesta, da pomognemo radnicima. Mi gospodarstvu moramo dati, ali ne gospodarstvenicima, to jest poduzetnicima. A kad je to razlika? Kad vi pomognete gospodarstvo, vi i svojih poreza, pomognete gospodarstvo, ali znate da će se to u državni proračun vratiti kad taj gospodarstvenik izađe iz krize. A po ovom sadašnjem modelu ništa se neće vratiti, a on će kad izađe iz krize ostvarivati dobiti i profite. Iz tih profita neće vratiti učitelju i nastavniku ili vama da vi manje platite porez za sljedeći put, već je to kupovat će jahte, automobile skupe, vile i tako dalje. Dakle, koga mi zapravo pomažemo? Koga ovi građani pomažu? Da li oni sad pomažu gospodarstvo ili pomažu gospodarstvenike? Meni se čini da je ovo ovako kad gledamo, da ova sarkastična primjedba itekako za hrvatsku situaciju vrijedi. Ona govori o tome kakvi su društveni odnosi i tko iz ove situacije profitira i tko koga financira. Radnici nemaju previše novaca nikada. I zanimljiva je primjedba na sastanku izrečena, rekao je dr. Babić, da je Sjedinjene Američke Države donose jedne mjere po kojima svi oni koji imaju više od 300.000 dolara godišnjeg prihoda trebaju sudjelovati u sanaciji zdravstvenog sustava u vrijednosti 1/3. Svi drugi građani 2/3. Ja mislim da je socijalizam i komunizam, bauk komunizma proširio se na Sjedinjene Američke Države. I bojim se, našalit ću se, ona stara komunistička deviza Amerika i Engleska bit će zemlja proletarska, bome ako to sada ne postaje tako. Vidite kakve se mjere uvode. Mi smo se tome smijali, do suza, ali to rade Sjedinjene Američke Države. A Hrvatska ne razmišlja o tome da uvede povratne potpore. Reci si, Gabriela.
Ja sam jedno pitanje vezano s porezivanjem da odpredi, da li nekad uvede veličine koliko potrošnih
pojena? Ne, nismo, Gabriela, nismo imali vremena, ne znamo da li je to uopće prihvatljivo. Kad bi to bilo prihvatljivo kao ideja, onda će sindikati sjest pa razraditi. Pa nije to komplicirano, to se sjedne jedno popodne 2-3 sata. To je najmanji problem, ali jednostavno nije bilo ni vremena da se do sada za to pripremimo.
Ali Gabriela, s obzirom da nas ima tamo 30-ak, a s obzirom da je sastanak krenuo, mislim, kad bi da bi, jel tako, sa ničim konkretno, sa dosta sugovornika, jel, pa smo morali utvrditi da li je to hrabrost ili odgovornost. Ovo što vi pitate, to bi sigurno došlo na red, sigurno. Imamo mi prijedlog, ali je bilo neprihvatljivo odmah u startu bilo kakve prijedloge davati, oprostite, ako je jedino bilo jasno da se radi o još jednim 6% za nas, znači 12% plus regres za iduću godinu, za ovu božićnicu itd. Prema tome, mi jednostavno nismo imali vremena, možda ćemo imati sada,
ja bila,
kad se vratimo.
Evo, možemo dalje. Ne, pa tu smo. Ja sam to spomenuo, na primjer. Ja sam rekao da se meni čini da je 10 manje 6 jednako 4, a ne 6. To sam rekao Šupiru.
Ali nije bilo odgovora,
da.
Gabi. Odgovora nije bilo.
Ali to govori o šikaniranju. Ja, mislim, to je šikaniranje, to se ne može drugačije nazvati. Cijela jedna grupacija, oni te ljude jednostavno ne poštuju. To je po meni već dokazano iz prošlih pregovora, to smo govorili. Evo, stalo se ponavljam. Već mi je dosadno. Ništa novo na vidiku. Igore?
Da, malo ja različit. Možemo povezati, znači, tih novih šeg
odnosi
koji ste odnosi. Od kada je to kao išlo?
Prvo gospod. Ali to ne smije ići. Taj dug koji će oni... Taj dug će biti veći kad ih mi tužimo. Biće veći nego dug umirovljenika. Nek se s time ne igraju. To, zato, svi su se pozivali na odgovornost, ali postoji nekoliko odgovornosti. Pravni aspekt odgovornosti, ne smiju kršiti ugovore koje su potpisali. Moralni aspekt odgovornosti, ne smiju također izigrati socijalne partnere, niti šikanirati samo jednu kategoriju radnih ljudi. Postoji razvojni aspekt odgovornosti. A razvojni aspekt je da ponovno udaraju na onaj sektor koji treba iznijeti zemlju kadrovski u nekakav razvoj i budućnost, a to je znanost i obrazovanje. I postoji taj ekonomski razvoj, proračunski. Gledajte, ako samo nama ponovno smanje plaće, onaj jaz koji će 2011, ja sam vam govorio ovdje prije 2 mjeseca, jaz koji će nastati u smislu usporedbi plaća, bit će tako velik da to neće biti 2 Pelješka mosta, to će sad biti 4. I inače, kad već spominjem Pelješki most asocijacija, oni nisu... Nismo stekli dojam da se odustaje od Pelješkog mosta, naprotiv, stekli smo dojam da je to samo 200 milijuna i da to nije u državnom proračunu. Tako je govorio ministar Kalmeta. To što nije u državnom proračunu nema veze, nisam čim. To je iz fiskusa koji se naplaćuje na trošarine ide u prihod Hrvatske autoceste. Dakle, ako takav prihod dolazi, on se može preusmjeriti zakonom u državni proračun. To je potencijal koji se može iskoristiti za rješavanje krize. Pa još pitanja. Ako nema, evo ni mi više nemamo što za reći. Ajde, lijepo se vidimo ovih dana vjerojatno.